Genesis toko faharoa amby telopolo. Ary ny fomaraina koa Labana dia nanoroka ny zanany lasa ny zanany vavy ka nitsodrano azy. Dia lasa nandeha Labana nody any amin'ny vonenany. Ary Jakoba nizotra tamin'ny lalan-kalehany dia nisy anjelin'Andriamanitra nitsena azy. Ary hoy Jakoba raha nahita ireo: tobin'Andriamanitra ity. Ary ny anaran'izany tany izany nataony hoe Mahanaim na Tobro. Ny nionan'i Jakoba sy Esao. Ary nandefa hiraka Jakoba hialoha azy ho any amin'ny Esao rahalahiny ho any Sehira tanin'ny Edoma. Ary nanome teny azy izy ka nanao hoe: izao no holazainareo amin'ny Esao tompoko, izao ny tenin'i Jakoba mpanomponao. Efa nivahiny tany amin'ny Labana ka nitoetra tany mandraka kehitriny, ary manana omby sy boriky sy ondry manosy ary andevolahy aho. Efa mba naniraka hanambara aminao tompoko lahy ihany aho, mba hahitako fitia eo imasonao. Dia niverina tany amin'i Jakoba nihiraka ka nanao hoe: tafa hoana tamin'ny Esao rahalahinao izahay, ary izy koa dia avy itsenanao mitondra olona efajato lahy. Dia natahotra indrindra Jakoba ka poritra dia poritra. Dia nozarainy roa toko ny olona izay nomba azy mba amin'ny ondry manosy sy ny omby ary ny rameva. Fa hoy izy: raha tafahoana amin'ny antokony anankiray Esao ka mamely azy, dia andositra kosa ny antokony anankiray. Ary hoy Jakoba: Andriamanitra Abrahama raiko sady Andriamanitra Isaka raiko, dia Jehovah izay efa nanao tamiko hoe: modi any amin'ny taninao sy any amin'ny havanao dia hanao soa aminao aho. Tsy mendrika ho nahazo na kely akory aza tamin'ny famindrapo rehetra sy ny fahamarinana rehetra izay nataonao tamiko mpanomponao, fa tsy nitondra na inona na inona afa-tsy ny teko ihany aho fonita ity Jordana ity. Nefa ankehitriny efa tonga tobo roa aho. O vonjeo aho amin'ny tanany rahalahiko dia amin'ny tanany Esao, fa matahotra azy aho, fandrao avy mamely aho mba amin'ny vadiko aman-janako izy. Fa ianao efa nanao hoe hanisoanao tokoa aho ka ataoko maro ny taranakao ho tahaka ny fasika any an-dranomasina izay tsy azo isaina noho ny hamarony. Dia nitoetra teo izy tamin'iny aliany, ary naka tamin'izay teo an-tanany izy mba hampanatery no any Esao rahalahiny. Dia osy vavy roanjato sy osy lahy roapolo, ondry vavy roanjato sy ondry lahy roapolo, ary rameva telopolo ampianahany, vatotrombo vavy efapolo sy vatotrombo lahy folo, boriky vavy roapolo ary zanaboriky folo. Dia natolony teo an-tanany mpanompony ireny, mitokatokana isan'ny toko. Ary hoy izy tamin'ny mpanompony: mandehana eo alohako ary asio elanelany eo amin'ny isan'ny toko. Dia nanome teniny voalohany izy ka nanao hoe: raha mifanena aminao Esao rahalahiko ka manontany anao hoe aniza ianao ary ankaiza moa ary aniza ireo alohanao, dia lazaonao hoe any Jakoba mpanomponao ireo. Dia zavatra nampanaterina ho any tompoko lahy Esao, ary indro koa izy ao arenay ao. Ary nanome teniny faharoa sy ny fahatelo koa izy, ary izay rehetra nandeha nanaraka nisan'ny tokony ka nanao hoe: araka izany teny izany no lazainareo amin'ny Esao raha hitanareo izy. Ary lazao hoe koa: indro Jakoba mpanomponao aorinay ao. Fa hoy izy: ampionina ny adezerany aho amin'ireo zavatra ampialohaiko ireo. Ary rehefa afaka izany dia vao ahita ny tavany aho, angamba ahazo fitia aminy aho. Ary dia lasa ny aloha azy ireny zavatra nampanateriny ireny, fa izy mbola nitoetra teo amin'ny toby ihany tamin'iny aliny. Dia nitsangana tamin'iny aliny ihany izy ka nitondra ny vadiny roa vavy sy ny ankizy vaviny roa ary ny zanany lahy iraika ambin'ny folo. Dia nita tamin'ny fitana tao jaboka izy, ary naka azy ireo izy dia nampita azy tamin'ireny rano ary nampita ny fananany koa izy. Dia Jakoba irery no sisa nitoetra teo, ary nisy lehilahy anankiray nitolona taminy ambara-pahazava ratsy ny andro. Ary rehefa hitany fa tsy naharesy azy izy dia nitendreny ny fotopeny, ka dia nivika ny fotopeny Jakoba raha mbola nitolona taminy izy. Ary hoy izy, avelao aho andeha fa efa mazava ratsy ny andro. Fa ho kosa Jakoba, tsy ahavelako andeha ianao raha tsy tahinao aho. Ary hoy izy taminy, iza moa no anaranao? Ary hoy izy, Jakoba. Ary hoy indray izy, tsy atao hoe Jakoba intsony ny anaranao fa Israely, satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery. Dia nanontany Jakoba ka nanao hoe, masina ianao, lazao kely izay anaranao. Ary hoy izy, ahoana no anontanianao ny anarako? Dia nitahy azy teo izy. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataon'i Jakoba hoe Peniela, na raha adika ihany koa hoe tavan'Andriamanitra. Fa hoy izy, efa nahita an'Andriamanitra ny fanatrika tamiko aho, efa voavonjy ny aiko. Dia niposaka tamin'ny masoandro raha niala teo Peniela izy, ary nitolitsika izy noho ny feny. Izany no tsinanany zanak'Israely ny ozatry ny atody akanga mandrakandroany, satria nanendry ny fotopeny Jakoba teo amin'ny ozatry ny atody akanga izy.